Dobro jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nastavak dijaloga sa Prištinom sredinom novembra izjavio premijer Ivica Dačić. Dan nakon sukoba pokret Samoopredeljenje za danas ponovo zakazao proteste u Prištini. Sinod Srpske pravoslavne crkve u maju verovatno raspravlja o davanju autokefalnosti Makedonskoj crkvi, izjavio episkop Lavrentije. Obama i Romni izjednačeni posle trećeg završnog duela pred izbore. U Srbiji danas i sutra maksimalno oko 20 stepeni. U narednih pola sata obavestit ćemo vas o detaljima i o burnom danu u Prištini. Lider Samoopredeljenja Albin Kurti posle sukoba sa policijom ispred zgrade vlade Kosova demonstrantima poručuje.
Ovo je početak, ovo je naša prva nova bitka, među mnogim do sada bitka protiv političkog dijaloga sa Srbijom, protiv autonomije Severa, protiv podele Mitrovice, protiv Srbije i protiv onih koji trguju sa Srbijom.
Susret Hašima Tači i Ivice Dačića vruća je tema i dalje i u Beogradu. Premijer Srbije, pošto mu je postavljeno pitanje o sudbini vlade u okolnostima sve češćih opštinskih sporova njegovih socijalista i Vučićevih naprednjaka.
Pa čekajte, li mislite da sam ja lud da se sretnem sa Tačijem u uslovima kad će pasti vlada zbog Smederevske Palanke ili zbog Zaječara? Ovo više nije politika, ovo je parodija, pa nemojte da ste smešani.
Također, čućete i prve komentare na sinoćni završni duel pred izbore zakazane za 6. novembar između Baracka Obame i Mitta Romneya. Analitičarka Stefani Sanok uočava rupe u znanju kandidata republikanaca.
Volela bih da neko kaže guverneru Romneyu da Mali nije na Bliskom istoku. Želeo je da pokaže poznavanje međunarodnih odnosa, ali je više navrata pomenuo Mali, ni blizu Bliskom istoku, a također govorio da je Sirija važna za Iran zbog pristupa moru. Ako bih samo uzela mapu, volela bih da mu pokažem o čemu je govorio.
Beležimo i kakve impresije izdavači iz regiona nose sa Beogradskog sajma knjiga i Sarajevskog Bajbuka, Goran Samardžić.
Bio sam fasciniran da neki ljudi nose kese knjiga, a pošto ja gledam te kese, nije mogao da mi ne padne slučajno pogled na cipela, a imaju pocepane cipele. Dakle, radije kupe knjigu.
A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 23. oktobar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da sredinom novembra uz posredstvo Evropske unije treba da se održi naredni sastanak sa predstavnicima kosovskih vlasti, kao i da će to biti nastavak političkog dijaloga Beograda i Prištine. Premijer je također za sutra najavio sastanak državnog vrha o predstojećim pregovorima sa Prištinom. Kosovski pokret Samoopredeljenje najavio je da će i danas održati protest protiv policijskog nasilja do kojeg je došlo juče na demonstracijama u Prištini zbog dijaloga sa Srbijom i svakodnevnog siromašenja Kosova. Tokom jučerašnjeg protesta povređeno je 13 ljudi, dok ih je više od 60 uhapšeno. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić danas završava posjetu Albaniji susretima sa tamošnjim šefom diplomatije Edmundom Panaritijem, a primit će ga i premijer Salji Beriša. Zbog prve posete jednog šefa diplomatije Srbije u posljednjih 8 godina, juče su po sletanju Mrkićevog aviona na aerodromu Tirana održani mirni protesti grupe nacionalista iz Male stranke, Crvena i Crna alijansa, koji su skandirali i nosili parole Kosovo je Albanija. Makedonskoj pravoslavnoj crkvi trebalo bi dati autokefalnost, izjavio episkop Srpske pravoslavne crkve vladika Šabački Lavrentije. On je dodao da bi Sveti arhijerejski sinod CPC na majskom zasedanju iduće godine mogao da pokrene pitanje normalizacije odnosa sa kanonski nepriznatom Makedonskom pravoslavnom crkvom. Gotovo sve pravoslavne crkve su autokefalne, pa zašto ne bi bila i makedonska, zapitao se vladika Lavrentije. Premijer Ivica Dačić izjavio je da odnosi Srbije i Evropske unije nikada nisu bili bolji, jer, kako je rekao, ne želimo da lažemo jedni druge.
Mi smo ranije imali primjera da smo pre podne lagali Evropsku uniju, popodne naše partnere sa istoka, a predveče verovatno sami sebe. Mi ćemo učiniti sve da našu zemlju približimo i uvedemo u Evropsku uniju. Sa druge strane, učinit ćemo sve da Evropska unija ne postavlja Srbiji uslove koje Srbija ne može da ispuni.
Potpredsjednica vlade Srbije Suzana Grubišić najavila je, posle susreta sa šeficom hrvatske diplomatije Vesnom Pusić, da će Hrvatska i Srbija potpisati protokol o saradnji koji će omogućiti Srbiji da iskoristi znanje i iskustvo Hrvatske stečeno u pregovorima sa Evropskom unijom.
Ja sam danas predala naš predlog, šta mislim u kojim oblastima treba intenzivirati saradnju. Naišla sam apsolutno na odobravanje, oni će pogledati protokol, dati svoje sugestije, pa ćemo ga potpisati. Ja mislim već prilikom moje posete Zagrebu, a i o tome smo pričali da ta poseta bude krajem novembra.
Vlada Srbije će u četvrtak usvojiti predlog budžeta za 2013. godinu, kojim će budžetski deficit biti ograničen na 3,5% bruto domaćeg proizvoda, duplo manje nego u 2012. rekao je ministar financija Mlađan Dinkić. Također dodao je da je propast i nove Agrobanke neizbežan, te saopštio.
Depozite nove Agrobanke, i osigurane i neosigurane, prenosimo u Poštansku štedionicu i od ponedjeljka će ljudi koji imaju depozite u nove Agrobanci postati deponenti Poštanske štedionice.
Skupština Srbije danas će na novoj sednici razmotriti vladin predlog zakona o amnestiji, koji predviđa da na slobodu bude pušteno 1100 zatvorenika osuđenih na kazne do 3 mjeseca zatvora. Kako je predloženo, kazne bi istovremeno bile smanjene zatvorenicima osuđenima do 6 mjeseci zatvora, kojih prema procjenama Ministarstva pravde ima više od 2000. Nakon trećeg sučeljavanja, kandidati za predsjednika Sjedinjenih Država Barack Obama i Mitt Romney poprilično su izjednačeni, pokazuju ankete. Delove iz duela održanog sinoć na Floridi poslušajte za koji minut. A bivši američki predsjednik Jimmy Carter izjavio je u Jerusalimu da se smanjuju šanse za izraelsko-palestinski mirovni sporazum i za to optužio politiku izgradnje jevrejskih naselja na zapadnoj obali.
Politika rješenja dve države izgleda napuštena. Mi smo duboko zabrinuti zbog mogućnosti da se stvari kreću ka katastrofi, takozvanom rješenju jedne države. To nije rješenje, to je izbor ili opcija. I to je veliki problem.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton u okviru posete Bliskom istoku danas će boraviti u Libanu nekoliko dana nakon napada na Bejrutu. U Bejrutu demonstracije pristalica i protivnika mađarske vlade na godišnjicu revolucije 1956. godine zakazane su za danas u Budimpešti. U Madridu se očekuju masovni protesti ispred španskog parlamenta, koji razmatra budžet za 2013. godinu. British Petroleum saopštio je da se složio da Rosneftu proda svojih 50% u kompaniji TNK BP za 17,1 milijardu dolara u gotovini i vlasnički udeo u ruskoj naftnoj grupi od 12,84%. Rosneft vodi bivši zamjenik premijera Igor Čečin, dugogodišnji saradnik predsjednika Vladimira Putina, koji je pak izjavio:
ovo je veoma povoljan signal za rusko, ali i globalno tržište energetike. To je još jedna potvrda povjerenja naših partnera u uslove koji važe na ruskom tržištu.
Italijanski sud osudio je na po 6 godina zatvora 7 naučnika i stručnjaka zato što nisu adekvatno upozorili građane na opasnost od zemljotresa 2009. koji je u gradu L'Aquila izazvao pogibiju više od 300 ljudi. Međunarodna biciklistička unija prihvatila je izveštaj anti-doping agencije SAD i Lensu Armstrongu oduzela 7 titula s trke kroz Francusku. Ovom odlukom organizatori trke izbrisat će Armstrongovo ime i svih zvaničnih dokumenata tog takmičenja od 99. do 2005. godine, kada je Amerikanac uzastopno pobeđivao. Također je i doživotno suspendovan. Šef Međunarodne biciklističke unije Pat McQuaid izjavio je da je to bila jako teška, ali neizbežna odluka.
Kada sam u fajlu video dokumente, najpre sam se šokirao zbog onoga što sam pročitao i što sam više čitao, postajao sam sve besniji. Na kraju dokazi su bili toliko jasni da nije postojala druga odluka koja je mogla biti doneta.
Najstariji poznati preživeli iz koncentracionog logora u Auschwitzu, Poljak Antoni Dobrovolski, preminuo je u 109. godini, saopštili su zvaničnici u Varšavi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na samom početku tematskog dela emisije vodimo vas u Prištinu. Pokret Samoopredeljenje za danas je ponovo najavio proteste nakon jučerašnjih sukoba, čije je bilans 18 povređenih policajaca i 63 uhapšena demonstranta. Oni su se usprotivili sastanku kosovskog premijera Hašima Tačija sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem, koji je održan u petak u Briselu, i najavljenim političkim razgovorima. Protest je završen u popodnevnim satima kada je policija, kako prenosi naša Ambra Zeineli, dozvolila demonstrantima da se približe vladi Kosova, što je bio njihov cilj.
To, kazuje lider Albin Kurti, predstavlja pobjedu za ovaj pokret. Ovo je početak, ovo je naša prva nova bitka, među mnogim do sada bitka protiv političkog dijaloga sa Srbijom, protiv autonomije Severa, protiv podele Mitrovice, protiv Srbije i protiv onih koji trguju sa Srbijom, kazuje Kurti. Neki od demonstranta su povređeni tokom sukoba s policijom, a među njima i neki zastupnici pokreta u parlamentu. Demonstracije su nenajavljeno počele u 8 sati ujutro ispred zgrade vlade Kosova, gde je i došlo do sukoba s policijom. Specijalne policijske jedinice su napravile kordon u centru Trga Majke Tereze kako bi sprečili demonstrante da se približe zgradi vlade. Okupljenima se obratio Albin Kurti, koji je govorio protiv razgovora sa Srbijom.
Ne sad po protestovim, kundar!
Mi protestujemo protiv političkog dijaloga o severu Kosova. Ovaj dijalog se danas zove normalizacija odnosa sa Srbijom. Srbija je abnormalna država sa kojom mi ne moramo da normalizujemo odnose. Srbija u svom ustavu navodi da je Kosovo deo Srbije, ne priznaje nezavisnost, nije nam vratila tela 1600 nestali, nije zatražila izvinjenje za 12.000 ubijenih civila, za zlostavljanje blizu 20.000 žena, za 160.000 zapaljenih kuća i za deportaciju skoro milion ljudi sa Kosova tokom 98. i 99. godine, kazuje Kurti. Šef parlamentarne grupe Samoopredeljenja Visar Umeri izjavio za Radio Slobodna Evropa da je cilj ovog protesta da se svima stavi do znanja da je prisutno nezadovoljstvo oko održanog, kako je naveo, kriminalnog sastanka premijera Kosova i Srbije u Briselu. Ovim protestom smo želili da blokiramo ulaz premijeru Hašimu Tačiju u zgradu vlade i da mu dokažemo da ovo nije uobičajan radni dan, već je dan nakon veoma štetnog i rizičnog sastanka po Kosovo, kazuje Umeri. Portparol policije Baćić Ljani u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da i pored toga što se svi protesti prethodno moraju prijaviti policiji Kosova na osnovu zakona o javnom okupljanju, Pokret Samoopredeljenje nije prijavio jedan takav protest policiji. Oni su krenuli na zgradu vlade Republike Kosova, gađali su čvrstim predmetima i bojom u pravcu policije. Policija je bila primorana da interveniše, upotrebljavajući suzavac kako bi rastarala gužvu, kazao je Kiljani. Pokret Samoopredeljenje je saopštilo da je poslanik Ljiburn Aliju među povređenima. A kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da koliko god današnja situacija izgleda da može poremetiti tog dijaloga, do toga ipak neće doći.
Dijaloga sa Srbijom će biti zato što to zahteva i međunarodni faktori i mi na Kosovu nemamo drugog izlaza nego da tim putem krenemo. Ali će uticati pozitivno da se politička elita Kosova uozbilji, oni koji ulaze u razgovore sa Srbijom da budu bolje pripremljeni, da budu odgovorniji i da budu ozbiljni. Znači, u tom smislu ja vidim moguće pozitivne efekte toga, ali neće dovesti u pitanje razgovore i to što je već nagovešteno i u Briselu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Susret Dačić-Tači još je vruća tema i u Srbiji. Premijer Ivica Dačić drugim povodom, odgovarajući na pitanje vezano za sporove nastale sa naprednjacima zbog lokalne vlasti u Smederevskoj Palanci, juče ovako odgovorio.
Pred pola sata sam imao 2-3 sastanka sa Vučićem od jutros, drugim temama imamo, već smo se dogovorili više puta, mi smo se čuli dok je on bio u Dubaju, u Abu Dhabiju i mi nemamo nikakvih problema. Kakav je to problem na lokalnom nivou koji može da sruši vladu koja razgovara? Pa čekajte, vi mislite da sam ja lud da se sretnem sa Tačijem u uslovima kad će pasti vlada zbog Smederevske Palanke ili zbog Zaječara? Vi mene sada pitate o o Smederevskoj Palanci, Zaječaru, dok se ja sastajem sa Tačijem, dok mi govorimo o ekonomskom programu i o svemu. Pa stvarno, ovo je već, da vam kažem, ovo je parodija. Ovo više nije politika, ovo je parodija. Pa nemojte da ste smešni. Hvala vam ako nemate ozbiljnih pitanja.
Nakon susreta sa Hašimom Tačijem, Ivica Dačić je izjavio da je cilj razgovora bio da se vidi da li postoji želja za dijalogom i nagovestio da je vreme za istorijski dogovor. Po principu toplo-hladno javio se i predsjednik države Tomislav Nikolić, koji tvrdi da se stvara velika albanska država na Balkanu i da će on pre skloniti nego da Srbija dozvoliti da Srbija uđe u Evropsku uniju bez Kosova. Šta je zapravo pozicija Beograda još se ne zna i iz prethodnih stavova ne može se ni zaključiti, ali se očekuje najavljena platforma o Kosovu. Kako kaže Branka Mihajlović, tek onda će se znati ide li se prema istorijskom dogovoru ili ne.
Deo javnosti je briselski susret nazvao istorijskim. Da li je, pitali smo naše sagovornike. Vuk Drašković, čelnik Srpskog pokreta obnove, jedan od retkih političara na srpskoj sceni koji priznaje da Kosovo odavno nije deo Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Istorijski je krupna reč, a od toga u ovom slučaju nema ništa. Kako može biti istorijski susret koji je rezultat volje tih dvojice koji su se sreli, niti pak njihovih vlada? Oni se ne bi sreli da nisu prisiljani od strane Evropske unije. S druge strane, kako može biti istorijski susret kad prva rečenica da bi se pohvalio domaćem mnjenju u Srbiji srpskog premijera je bila da se nisu rukovali. Da bi nakon dva dana priznao da se jesu rukovali, ali pri kraju, a nakon još dva dana da se jesu rukovali i na početku. Osim toga, niko nije iznao bar platformu onoga oko čega bi moralo da se dogovore ovoga puta i da to bude primenjeno.
Slobodan Samardžić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije, čiji je lider Vojislav Koštunica svojevremeno sedeo sa predstavnicima Albanaca nekoliko puta za pregovaračkim stolom pre proglašenja nezavisnosti Kosova, a jednom i sa samim Hašimom Tačijem. Na naše pitanje da li je Dačić Tačiji istorijski susret koji nagoveštava i istorijski dogovor, imao je nesvakidašnju asocijaciju.
Vi se sećate aforističara Bulatovića Vliba. On ima jedan aforizam koji glasi ovako: kod nas su godine sušne ili kišne, ali sve su istorijske. Eto, to mi je palo na pamet kad ste me ovo pitali. To je jedna fait accompli politika od početka tog dijaloga takozvanog. Znači, ona je bila projektovana da na kraju svog puta ima priznanje Kosova. A ovaj razgovor je na tom putu. Ja na to ne pristajem i zato mislim da to nije nikakav važan događaj, već je događaj u kontinuitetu politike koja se vodi već 5 godina i koja je za Srbiju potpuno poražavajuća.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da ovaj susret sigurno nije istorijski i najavljuje sled koraka.
Ja očekujem da je moguće jedan susret i Tačija i Dačića i Hillary Clinton, naravno pod predsjedavanjem Catherine Ashton, i to relativno brzo.
Podsjetimo se, manje ili više istorijskih beogradsko-prištinskih susreta bilo i ranije. Mogli bi se podeliti u dve faze, pre i posle bombardovanja. Oni pre 99. kada je Milošević pokušao u svom stilu, šaljući vojsku i paravojsku na Kosovo, da jednom za svagda reši albansko pitanje u Srbiji, bili su potpuni promašaj i to je pokazala ta sudbinska 99. U tim pregovorima učestvovali su socijalisti, pa i današnji premijer Ivica Dačić. Posle bombardovanja, odnosno smene Miloševića, brzo su usledili prvi susreti na najvišem nivou. 2003. godine u Beču pokušaj otvaranja dijaloga pod čuvenim sloganom "Standardi pre statusa". U Beču su bili tadašnji premijer Srbije Zoran Živković i predsednik Kosova Ibrahim Rugova. Zatim sledi 2006. godina, pokušaj razgovora Borisa Tadića, tadašnjeg predsednika države, i Vojislava Koštunice, premijera Srbije, sa kosovske strane predsednika Fatmira Sejdiua i premijera Agima Čekua, bez rezultata. Ista ekipa naredne godine nije se dogovorila o ponuđenom Ahtisarijevom planu. Sledi 2008. i proglašenje nezavisnosti, prekid svakog kontakta između Beograda i Prištine, sve do 2011. godine kada pregovaračke timove vode Borislav Stefanović i Edita Tahiri. Dakle, susret dva premijera Srbije i Kosova, Dačića i Tačija, prvi je politički susret nakon proglašenja nezavisnosti. Da li će on označiti početak kraja četvorogodišnje političke apstinencije na relaciji Beograd-Priština, videće se. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
različiti pogledi o izraelskom kao i o pitanju sprečavanja Irana da dođe do nuklearnog oružja. Tako se mogu sažeti osnovne poruke koje su u 90-minutnom suočavanju o spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država izneli kandidat demokrata za predsjednika i aktuelni predsjednik Barack Obama i kandidat republikanaca, biznismen i guverner Massachusettsa Mitt Romney. Posljednji dijalog pred izbore održan je u Boca Ratonu na Floridi. U nečemu su se i složili. Obama i Romney saglasili su se da povlačenje inostranih snaga iz Afganistana mora da bude okončano po planu u 2014. godini, kao i da su američki odnosi sa Pakistanom problematični. Mitt Romney insistirao je na očuvanju i unapređenju odnosa sa Islamabadom. Pakistan je važan za region, za svet i za nas, zato što Pakistan ima 100 nuklearnih bojevih glava, a istovremeno žure da naprave još više. U relativno bliskoj budućnosti imaće ih više nego Velika Britanija. Unutar Pakistana deluje jaka teroristička mreža, uključujući talibane. Ako bi se Pakistan raspao, postao podeljena država, to bi bilo ekstremna opasnost za Afganistan i za nas. Zato moramo biti od pomoći u ohrabrivanju Pakistana da nastavi putem ka uspostavljanju što stabilnije vlasti. Romney je dalje čestitao Obami na tome što je Osama bin Laden ubijen i što se usmerio na uništenje Al-Kaide, ali je i podvukao da se ubistvima problem ne može rešiti. Obama mu je oštro odgovorio.
Governor, the problem is that on a whole range of issues.
Problem je u tome što guverner o čitavom nizu pitanja, da li je to Bliski istok, Afganistan, da li je to Iran ili nije Iran, o svemu tome govori preko mape. Hoću reći, zadovoljan sam što sada podržavate našu politiku pojačavanja diplomatskog pritiska i potenciranja bilateralnih diskusija sa Iranom o njihovom nuklearnom programu. Ali samo pre nekoliko godina govorili ste da je to nešto što vi nikada ne biste učinili.
Just a few years ago, you said that's something you'd never do.
Izneo je uverenje da Romney nema jasnu spoljnu politiku, te da su njegove pozicije o pitanjima poput Sirije, Irana, Rusije i Kine nekonzistentne. Posebno je to pokušao da dokaže u slučaju Irana, no najpre stav koji izneo Romney, kada je ipak insistirao na oštrijoj politici prema Teheranu. Od suštinskog je značaja da predsjednik od samog početka pokaže snagu, da pokaže šta je prihvatljivo, a šta nije. Iranski nuklearni program za nas nije prihvatljiv. Oni ne smiju da razviju svoje kapacitete, a način da to shvate je da ih izložite najtežim mogućim sankcijama. Diplomatska izolacija Irana koju sprovodimo mora biti čvršća. Moramo kazniti Ahmedinedžada. Moramo sprovesti najjači mogući pritisak. Obama je pak podvukao da su sankcije koje su preduzete prema Iranu ostvarile snažan udar na tamošnju ekonomiju, te da zahvaljujući tome... Kada govorimo o Iranu, dokle god sam ja predsjednik Sjedinjenih Država, on neće doći do nuklearnog oružja. Jasno sam to rekao kada sam ušao u Belu kuću. Tada smo uspostavili najjaču koaliciju i najjače sankcije protiv te države u istoriji, što je osakatilo njihovu ekonomiju. Iranska valuta je pala za 80%. Njihova proizvodnja nafte se spustila na nivo od pre 20 godina kada su bili u ratu sa Irakom. Dakle, njihova ekonomija je u rasulu. I razlog zbog koga smo to učinili je što je nuklearno oružje pretnja našoj nacionalnoj bezbednosti i pretnja bezbednosti Izraela. Dalje, Romney je podvukao da je upravo iranski nuklearni program najozbiljnija pretnja po američku bezbednost, dok je Obama insistirao da je to pitanje globalnog terorizma. Istraživanje javnog mnjenja pokazuje da je podrška dvojici kandidata poprilično izjednačena i da se dve nedelje pred izbore kreće na oko 47%. Utisak izjednačenosti završna debata ostavila i na sagovnicu Radija Slobodna Evropa, zamjenici direktora Međunarodnog bezbednostnog programa iz Vašingtonskog centra za strategijske i međunarodne studije, Stefani Sanok.
Ono što je za mene iznenađujuće jeste da je ovo bila sjajna prilika da obojica kandidata razgovaraju o široj viziji američkog liderstva, ali ja baš to nisam dobila. Bilo je nerešeno. Ne mislim da je i jedan otišao sa tog mesta kao jasni pobjednik.
It was a draw. I don't think either man walked away with a clear-cut victory. I was disappointed with both.
Bila sam razočarana odgovorima koja su obojica kandidata dali o Iranu. Uočila sam veoma male razlike između njih u toj temi. Podvukli su potrebu korištenja multilateralnih foruma, izneli su iste stvari poput sakaćenja sankcijama. Ono što nisam čula je koliko se daleko tako može ići. Gde je ta linija u pesku ili crvena linija, kako god biste je zvali?
Naš sagovornik posebno ukazuje na lapsus koji se dogodio.
Još jedna stvar koju bih željela da naglasim, voljela bih da neko kaže guverneru Romniju da Mali nije na Bliskom istoku. On je učinio dva komentara koja podrivaju njegove argumente. Želeo je da pokaže poznavanje međunarodnih odnosa, ali je više navrata pomenuo Mali, ni blizu Bliskom istoku, a također govorio da je Sirija važna za Iran zbog pristupa moru. Ako bih samo uzela mapu, voljela bih da mu pokažem o čemu je govorio.
Lapsus, greška ili nepoznavanje materije. Cenit će birači koliko 6. novembra, kada su zakazani izbori.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Libiji se danas obeležava prva godišnjica proglašenja oslobođenja države nakon ubistva Muamera Gaddafija. Režim je oboren zahvaljujući intervenciji međunarodne zajednice. Generalni sekretar NATO Ander Fogh Rasmussen u intervju za centralni servis Radija Slobodna Evropa isključio je svako postavljanje paralele između nekada libijskog i danas sirijskog slučaja. On objašnjava i zašto se po njegovom mišljenju u Siriji ne može primeniti isti scenario. Postoji jasna razlika između Libije i Sirije. U Libiji smo preduzeli akciju na osnovu jasnog mandata dobijenog od strane Ujedinjenih nacija. Mandata koji nam je dat kako bismo zaštitili civilno stanovništvo, također smo imali aktivnu podršku država u regionu. Nijedan od tih elemenata nije ispunjen kada govorimo o Siriji. Uz to nema međunarodnog ili regionalnog poziva NATO-u da vojno interveniše u toj državi. Mi snažno osuđujemo tako strogo kažnjavanje koje se preduzima prema civilima u Siriji i tražimo od lidera te države da prihvate legitimne težnje svog naroda. Također, Rasmussen se osvrnuo i na rastuću snagu ekstremista u Pakistanu. Pitali smo ga da li su tamošnji lideri Al-Kaide pretnja po globalnu bezbednost. Znamo da je rukovodstvo Al-Kaide posljednjih godina znatno oslabilo, ali i dalje postoje pretnja od međunarodnog terorizma, terorističke ćelije još uvijek postoje, ali mreža Al-Kaide je značajno oslabljena posljednjih godina. Rasmussen je također dodao da od kada je na mestu generalnog sekretara NATO-a, dakle posljednje 3 godine, nikada nije bilo poziva iz Al-Kaide za mirovne pregovore te da politički dijalog i nije u mandatu NATO-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Treći je dan Beogradskog sajma knjiga na kome nemanjka ni izdavača iz država regiona. Počasni gost ovogodišnje manifestacije je Mađarska, a svoje izdanja predstavili su i Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Crna Gora, inače stalni učesnici posljednjih godina. Uprkos dobroj saradnji na tom planu, među državama regiona još ima problema u distribuciji knjiga, zbog čega se neretko u te svrhe koriste poštanske usluge, prijateljske veze ili međugradski autobuski saobraćaj. Opširnije Milan Nešić.
Uprkos tome što je saradnja u tom smislu prilično napredovala posljednjih godina, knjige štampane u Zagrebu ili Sarajevu, u Beogradu se mnogo lakše mogu pronaći na sajmu, ali ne i u knjižarama. To primećuje i čest gost Beogradskog sajma, pisac Muharem Bazdulj.
Kad ne postoji prava knjižarska distribucija, dakle u nekoj idealnoj situaciji u izložima knjižara također bi zainteresovani čitalac te knjige mogao da vidi. Možda recimo ako nekog čitaoca iz Srbije iz Beograda interesuje neka knjiga koja je objavljena u Sarajevu, ako ne potegne neke privatne veze tipa da nekog zavoli da mu donese ili pošalje poštom, jedno vrijeme su sajmovi funkcionisali na način da je to malo na jedina prilika da se do takvih knjiga dođe. Sada, koliko ja mogu da vidim da ta distribucija bolje funkcioniše.
Među nekoliko predstavnika iz Bosne i Hercegovine u Beogradu je svoje izdanje u saradnji sa kućom Most Art iz Zemuna predstavio kultni sarajevski izdavač By Book. Za oko deceniju saradnje izdali su nekoliko desetina zajedničkih izdanja, među kojima je knjiga Teatar u ratnom Sarajevu, svjedočanstvo o značaju pozorišnog života tokom opsade tog grada. Goran Samardžić iz Bajbuka kaže da do sada u Srbiji nije imao dobrih iskustava sa velikim knjižarskim lancima. Time, kako kaže, nije iznenađen, ali jeste strašću posetioca Beogradskog sajma za knjigama.
Bio sam fasciniran da neki ljudi nose kese knjiga, a pošto ja gledao te kese, nije mogao da mi ne padne slučajno pogled na cipela, a imaju pocepane cipele. Dakle, radije kupe knjigu. Svako nešto čita, od sofisticirane knjige do treša, ali se čita. A od toga žive knjižari i izdavači, i zato u Srbiji ima toliko izdavača, što uspešnih, a što oni što opstaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije vesti, nastavak dijaloga sa Prištinom sredinom novembra najavio premijer Ivica Dačić. Dan nakon sukoba protek pokret samoopredeljenja za danas ponovo zakazao proteste u Prištini. Sinod Srpske pravoslavne crkve u maju verovatno raspravlja o davanju autokefalnosti Makedonskoj crkvi, izjavio episkop Lavrentije. Obama i Romni izjednačeni posle trećeg završnog duela pred izbore. U Beogradu trenutno 11 stepeni, sutra, baš kao i danas, očekujte maksimalnih 20. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 23. oktobar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.